yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja mul on siiralt hea meel tänase külalise üle, kelleks on Neemo Raasik. Ja me just Neemoga siin rääkisime, et Jumal on nii imeline, kuidas ta teostab oma plaani läbi erinevate olukordade ja läbi inimeste. Ja need on nagu uksed või need on nagu sillad või kuidas me seda oskaksime enda jaoks ilmutuslikult selgeks teha. Enne kui me hakkame tänast teemat käsitlema, ma tahaks öelda ainult nii palju, et me peaksime olema väga tundlikud Jumala vaimule ja mõnikord Jumal näitab meile teatud olukorras, nii nagu Neemogi puhul, et järsku tuleb mingi olukord ja Jumal tuletab sulle selle inimese meelde. Järelikult on sellel mingisugune põhjus. Võib-olla on mingi teema, mida on vaja käsitleda. Võib-olla see teema on väga oluline teema ja võib-olla seda teemat ei ole käsitletudki. Nii nagu Neemoga rääkisime, et on olemas mingid kindlad teemad, millest räägitakse, aga me nagu võtame valikuliselt nagu Rootsi lauda, et me ei räägi nagu väga palju patust. Põrgust ja veel on teisigi teemasid, mida me eriti palju ei käsitle, aga Jumal tahab, et me võtaksime seda asja terviklikult, sest Jumala sõna on terviklik. Nii et tere tulemast, Neemo.
Tere, armsad raadio kuulajad ja nagu sa, Tamara, alustasidki selle sissejuhatusega, mitmed kindlasti teist, kes te kuulate meid täna, olete käinud piiblikoolis näiteks. Ja mina olen olnud ka osa piiblikoolitest, ma ise ei olegi õpilne kunagi olnud, ma olen hakanud kohe õpetama, et kuidagi jäi vahele see esimene osa. Aga mida ma olen tähele pannud, et enamasti on piiblikoolides ka selline asi, et enam vähem on ikkagi ühesugused teemad. Õpetatakse usust ja seal võib-olla praktilistest teemadest, missionäritööst ja pastoriteenistustest. Need on ikkagi enam vähem ühesugused asjad. Ja ma ei tea, ma olen kuidagi tunnud rohkem ja rohkem oma elus ühte sellist missiooni, et korjata üles need asjad, millest ei räägita, aga mis on üliolulised. Sa mainisid siin juba Rootsi lauda. Kui me räägime üldse toidust, siis kui meil lapsed on olnud, siis me teame, kuidas lastega on. Kui sa küsid, lapsed, mis te täna süüa tahate? Siis minu arust see on küsimus, mida vanemad ei tohiks küsida eriti. See ei ole tark küsimus, sest mida nad ütlevad? Häid asju, ebatervislikke asju, magusat hästi palju, krõbinaid igasuguseid, mis neile meeldivad. Aga me peaksime rohkem suunama lapsi selles suunas, et anda neile seda, mida nad vajavad, aga võib-olla need asjad esimaa pilgul neile ei meeldi. Meil oli selline juhus noorema tütrega, et nagu lapsed ikka teisme eas, vaat mina seda ei söö, mina seda ei taha, see mulle ei meeldi, tead, ja lõpuks tema dieetus, aga menü koosnes juustust ja saiast. Ja ta sõi hommikul juustusaia, õhtul juustusaia, ma ei tea, lõunal ka midagi sellist. Ja mis temaga juhtus, ka meie vanematele ei märganud seda, aga ta läks oma sõbranna juurde külla ja tema ema ehmat sära ütles, et kuule, sul on huuled valged, näost laps valge. Meie nagu harjusime ära sellega, iga päev vaatad otsa, sa ei saa nagu arugi. Ja nad läksid arstile ja arst mõõtis tema hemoglobiini taset ja see oli 40. See oli täiesti eluohtlikul tasemel. Ja siis läks suureks paanikaks, viidid haiglasse, pumbati talle siis kaks kotti seal vereasendajat või mis talle pandi, et seda saada üles, sest et loomulikul teel arst ütles, et seda ei saa üldse üles, et see on väga eluohtlik. Ja siis, kui noh, et pikk lugu teha lühikeseks, kui me läksime siis teda sealt haiglast ära tooma, kui ta oli saadunud, siis nii-öelda enam vähem korda juba, siis arst andis pika paperi, kus oli kõik kirjutatud, mida ta sööma peab. Seal oli maksad ja punased lihad ja enamus üks, need asju olidki sellised, mida ma tean, et ta ei sööks. Aga kuna ta ikkagi ehmatas ise ka päriselt ära, siis laps hakkas sööma need asju ja ta sööb täna päevani. Mis ma tahan sellega öelda on see, et ka vaimulikus mõttes on see lugu vahest selline, et on teemasid meie elus, mis on nii vajalikud, mis annavad meie vaimulikule elule ühe aluse, mis teevad meid tugevaks, mis annavad meile need vajalikud ained, et me lähme usus läbi nendest asjadest, mis meile elus tee peale tulevad. aga me ei tahaks neid nagu võtta. Need, võt, siin me täna oleme, sa mainisid Tamara võibolla nagu negatiivsed asju. Ja kindlasti on osad teemad negatiivsed, mida me väldime. Aga täna ma tahaksin rääkida ühest väga positiivsest teemast, mida ka välditakse ilmselt sellepärast, et seda ei mõisteta ja see on halastus. No miks halastusid räägita? Mis arvad?
No ma tahan võibolla lisada nii palju, et Jumal teeb meie juures tööd ja mina olen aru saanud ühest asjast, et on palju selliseid teemasid, millest me ei ole ilmutuslikult aru saanud. Vaata, sa võid ju lugeda asju ja sa loedki ja sa loed, ma ei tea, kui palju kordi mingit kirjakohta või mingisugust evangeeliumit või mis iganes kus kohas piiblist ja sa loed ja sa nagu libised sellest üle ja järsku Jumal näitab sulle kas mingit sõna või isegi mõnikult piisab ühest sõnast ja järsku sa saad asjast ilmutuslikult aru. Me võime lugeda palju, me võime kuulata raadiot ja vaadata telekat ja meil võib kõik olla need asjad. Meil on teadmised kõik olemas, me võime käia piiblikoolis või seminaris, mida iganes, aga asjad ei hakka mitte kunagi enne tööle, kuni sa ei saa nendest ilmutuslikult aru. Vähemalt minul on küll niimoodi ja kui sa saad ilmutuslikult aru, siis järgmine samm on hakata praktiseerima seda. Siis on võimalik nagu midagi üles ehitada.
Ja halastus on kindlasti üks selline teema, millest ei ole ilmutust. Ja teise kohal ma mõtlen jälle ka nagu seda, et see sõna halastus seostub eesti keeles sellise, ütleme, haleduse ja sellise nagu nõrkusega ja selline nagu, no kui sa enam ei saa, siis on halastust ja halastussurm ja kõik need sõnad. Inimene tahab omada sellist võimsat, vägevat eeskuju, räägime sellised sõnu, mis on üllad ja ülevad ja võidukad ja läbimurdvad ja noh, vaata kristlik raamatuidki, et kirjutad hea raamatu, aga paned selle sellise vale pealkirja, keegi ei osta seda, sa pead panema võidukas usuelu või võidukas usk, läbimurdev, tead midagi, aga halastus, no... Aga kui oluline on halastus? Ma võibolla loen ühe teksti. Kui Jeesus rääkis halastusest, siis ta tõi sellise huvitava näite meile. Ma tean, et kindlasti te olete seda teksti lugenud ja keegi ei oskaks ta seostada üldsegi, et see lugu tegelikult räägib halastusest. Mattuse 20 ja ma loen esimesest salmist edasi. Taevariik on majaisanda sarnane, kes vara hommikul läks välja töötegijad palkama oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale, päeva palgaks läkitas ta nad oma viinamäele ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi teisi turul seisvat ja ta ütles neile, minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, ma annan teile. Ja nad läksid ära. Taas ta läks välja kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil ta läks välja ja leidis teisi seisvat ja ütles neile, miks te siin kogu päeva seisate? Ja nemad ütlesid temale, meid ei ole keegi palganud. Siis ta ütles neile, minge teiegi viinamäel. Kui õhtu tuli, ütles viinamäisand oma ülevaatajale kutsutöötegijad ja anna neile palk alates viimasest kuni esimeseni. Kui nüüd need, kes tulid, 11. tunnil olid saanud palgatud, said ka nemad igaüks ühe teenari. Aga esimesed tulid ja arvasid, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said ühe teenari. Ja nad nurisesid majaisanda vastu ning ütlesid, need viimased aga on ühe tunni tööd teinud ja sa oled teinud neid meie vääriliseks, kes me oleme kanud päeva palavat ja koormat. Aga tema kostis ning ütles neile, iga ühele nende seas sõber, ma ei tee sulle ülekohut, eks sa leppinud minuga kokku ühe teenari peale, võta, mis sulle kuulub ja mine oma teed, aga ma tahan sellele viimasele anda nõnda nagu sinulegi. Kas mul ei ole luba teha enese omaga, mida ma tahan, või on sinu silm kade, et ma hea olen? Huvitav pikk lugu. Igaüks, kes me loeme seda, me ütleme, milline ebaõiglus, kas ei ole? Mõtle, no toome selle nagu tänapäeva. Ütleme nii, sa töötad offisis kuskil. On väga raske aeg, raamatu pidamine, aasta aruanded, on väga pingeline, sa pead nägema vaeva, istuma seal pikki tundi, üle tundi tegema need kaustades sobrama numbreid ja kõike. Näed vaeva, teed pikki päevi ja siis tuleb keegi tööle reedel, peale lõunat. Ja ta teeb ka seal natuke tööd ja siis tuleb palga andmine ja üllatus, ülemus ei maksagi palka ümbrikus, palk ei ole salastatud. Ta hakkab peale sellest, kes reede õhtul tuli. Ja ta avalikult kõigi nähes, nagu siin loos on kirjas, ta tuleb ja ta annab sellele, et kõik näeksid seda. Me võiksime öelda, et see ülemus kiusab töölisi, ta on ebaõiglane, kas ei ole nii? No ma rääksin, et meil on lapsed. Lapsed on ikka sellised, et nemad nõuavad kodus alati õiglust. Aga ma näetan, et kui meil oli jäätise jagamine, ostsime suure ploki jäätist ja siis panime kõik kausid ritta, neli last oli meil ja siis üritasime olla õiglased. Oma arust jagada nii täpselt kui sai. Ja teate, ei läinud ühtegi korda mööda, kus keegi lastest teerud, miks tema sai rohkem? Ja temal oli seda kommipuru rohkem peal või šokoladi või temal oli rohkem jäätist. Miks on ebaõiglus? Lapsed nõudsid õiglust, kas ei ole? Miks ma ütlesin, et Jeesus rääkis alastusest? Me peame natuke mõistma selle elukultuuri, milles see lugu on räägitud. Nüüd me teame, et kui Iisraeli rahvast tuli Egiptuse vangikojast, siis nad olid orjad. 3 miljonit umbes neid oli, nad olid kõik orjad ja Jumal viis nad sellele maale ja Joosua andis selle maa neile pärandiks. Ja nüüd jagati see maa ära. See jagati kõigepealt suguharudele, iga suguharus sai ühe tüki erinevatesse piirkondadesse, siis Kaanani maal, ja see maa oli nende omand. Osa jagati kõigepealt klannidele ja siis perekondadele. Kõigil oli oma maa. Ja iga üks, kes hommikul tõusis, ta läks tööle omale maale. Ta töötas omal viinamäel, oma põllul, oma karjaga. Aga nüüd siin see lugu räägib millestki, milles on ka Moosese seaduses kirjas ja see on see, et kui inimene jääb võlgu või tal juhtub midagi, juhtub mõni õnnetus ja ta peab panema panti oma viinamäe, siis Jumal tegi sellise seaduse, et 49 aastat see võis sul olla pandis ja kui 49 aastat see mööda tuli üks aasta, juubeli aasta ja see anti sulle lihtsalt tagasi. See on väga eriline. Jälle me ütleksime, väga ebaõiglane, kas ei ole. Nüüd need mehed, kes seisid siin turu peal, miks nad seisid turu peal, miks nad elinud omale viinamäele, olidki just sellised inimesed, kes sõltusid, kelle perekondade nii-öelda elatus sõltus sellest, et keegi palkas neid. Sest kui keegi oleks neid palganud, nad oleksid seal olnud ja nad oleksid õhtul läinud koju, no kui me räägime need 11 tunni meestest, eks ole, kui see maja isand ei oleks neid palganud ja neile palka maksud, nad oleks läinud koju, seal oleks olnud neil näljased lapsed, vajadused ja tohutud probleemid, kas ei ole. Ja me näeme siin sellest, kuidas tegelikult kogu see lugu taandub halastuse peale. Et see mees, kes otsis töölisi, tema motiiv ei olnudki nii palju see, et saada häid töölisi, vaid et halastada nende peale, kes elus on jäänud elu amast rataste vahele, et panna nad tööle, ta oleks võinud ju neile nii sama seal turu peal kanda teenari kätte. Et oi, ma saan aru, te olete õnnetud ja teil on vajadused ja ah, näe, võta siin see 50 eurot ja mine koju ja osta süüa. Ta oli tark mees.
Kuulates sind, ma mõtlesin seda, et hästi palju on meie elus lõkse. Ma hakkasin ühte sarja tegema lõksudest. No need on need pisikesed rebased, nagu öeldakse viinamäel, mis rikuvad ära selle õitsva viinamäe. Meie elu. Ja me peaksime olema kui teadlikud nendest lõksudest, aga kuulates seda kirjakohta, mida sa ette lugesid, ma mõtlesin selle peale, et üks selline suur lõks on see, et me võrdleme ennast teiste inimestega. Ma võin ju ka öelda, et näe, kui kaua ma olen seda tööd siin teinud ja näe, et keegi teine tuleb ja võibolla tema saadet kuulatakse rohkem. No mida iganes, eks? Ma võin hakata ennast teiste inimestega võrdlema ja see on äärmiselt suur lõks, ma ütleksin selles mõttes, et seal tuleb ka see välja, et me ei ole nagu rahul paljude asjadega, hakkame võrdlema ja siis näeme, et asjad ei olegi nagu õiglased.
Palk ei ole ühe ja suurune, mina tegin rohkem tööd ja me kogu aeg elus kuulame sellist asja.
No, koguduses samamoodi on,
eks ju? Just. Miks ei tehta võrdselt asju, eks ole? Et inimeses on selline asi sees, et me kogu aeg nõuame õiglust, kas ei ole nii? Et me tahame, et elu oleks õiglane, aga sõbrad, elu ei ole õiglane, ega see ei saa kunagi olema õiglane enne, kui tuleb maailma valitsema õiglane kuningas.
Elust enesest.
Tead, kuulates siin jälle, tuli mul meelde, kuidas David Boston ütleb väga kenasti, et meie tahame hästi palju kuulata sellest, et Jumal on armastus. See on muidugi ei ole tänane teema, lihtsalt see on ikka väike kõrvalpaige. Aga tegelikult ta ütleb, et Jumal on eelkõige õiglane. Ta on eelkõige õiglane. Ja meie võibolla näeme seda, et kui ta meie suhtes on nagu noh, õiglane ja meil läheb kõik kenasti, eks ju, siis miks ta peaks olema õiglane kellegi teises suhtes, kes meie silmis ei ole, võibolla eriti, noh, ma ei tea, tubli või prestiisne või kes iganes, eks? Et me hakkame jälle siin niimoodi vaatama, et kus siis on see Jumal, eks, et miks ta niimoodi teeb.
Aga vot siin nüüd tulebki see esile, hea, et sa tõid selle mõtte välja, tulebki välja nagu kaks asja. Üks on Jumala õiglus ja teine on Jumala halastus. Mõned ütleksid kohe nii, et need kaks asja lähevad eri suundades. Algavad ühes punktist, aga lähevad eri suundades. Tegelikult ei ole. On koht, kus kohtuvad õiglusjalastus. Noh, näiteks ma toon sellise näite. Õiglusjalastus kohtuvad Jeesuse ristil. Milles seisneb õiglus? Õiglus seisneb selles, et tegelikult meie oleks pidanud olema seal ristis. Vaat see oleks olnud õiglane, sellepärast, et meie oleme teinud patu, meie oleme Jumala aust ilma. Meie oleksime väärinud surma, sest patupalk on surm, Jumal ütles neile juba Eedenis. Et kui te sööte sellest puust, te surete surma sellel päeval. Ja see oli õiglane. Armsad raadio kuulajad, meie kohta õiglus. Kui me nõuame õiglust, siis ära nõua õiglust. Kui sa nõuad õiglust, siis ristil oleks pidanud olema sina ja mina. Me oleks pidanud surema ise enda patude pärast. Aga nüüd tuleb esile Jumala halastus. Ta saadab oma poja, kes täidab õigluse nõudmised. Miks Jeesus pidi surema? Ta pidi surema sellepärast, et õiglus nõudis patu ees surma. Ja seal ristil ripub Jeesus ja selles punktis kohtub õiglus. Õiglus sai täidetud. Jumala seadus sai täidetud, patupalk on surm, aga terve see akt, et Jumal saatis oma poja, et ta sündis siia maailma, et ta ristil rippus ja kandis meie patud, see kõik esindab samal ajal ka alastust. Ehk me võiksime öelda nii, et kui sa kujutad ette rauterööpad näiteks, mis kulged paraleelselt, et lähed ühes suunas, lähed paraleelselt, siis õiglus ja halastus nad liiguvad tegelikult ühes suunas. Nad on mõlemad jumalikud. Aga ühel hetkel õiglus peatub. Õiglus peatub sellepärast, et kui me ületame Jumala õigluse piire ja lähme sellesse tsooni, mida nimetakse õiglusest üleastumine ehk patt, siis õiglus peatub. Aga mis läheb edasi tihti, on halastus. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõeld sellest mõtet, kui Jumala halastust ei oleks, siis ilmselt meie sinuga täna siin ei kõneleks. Kui me oleks saanud kätte selle, mida me õiglusega oleme välja teeninud. Ma olen nagu elus ettevaatlikumaks muutunud, et nõuda õiglust. Sellepärast, et ma tean, et minu enda kohta õigluse nõudmine, see oleks tähendanud väga karmi tulemust. Aga nüüd, mida me nõuaks või ootaks või palvetaks, on hoopiski alastus.
Sai heita loppus, ja nyt tustavaa. tõuseb päike igal hommikul. Sama kindel on su armastus, nagu ookeanis vesi, nagu tuul, mis seal ei väsi. Nõnda on su arv ja ustavus.
Tead, mulle tundub, et me üldse räägime näiteks Jeesusest suhteliselt vähe. Kõik need ilmutuslikud asjad tegelikult ju tulevad läbi risti. Ja need asjad töötavad sel juhul, kui sul on selged või jälle ilmutuslikud arusaamad selles vertikaalis. Et sa saad aru, eks ju, mida Jumal on sinu jaoks teinud, eks ju, läbi Jeesuse ja läbi selle risti. Ja teine, need asjad kanduvad siis horisontaali, kui sul on olemas tänu tunne Jumala vastu. Üks kõik, kus aga läbi ei lähe ja sa tead, et Jumal ei eksi mitte kunagi, sa oled jätkuvalt tänulik, siis sul on olemas see võime näidata seda ka teistele inimestele. See nagu ise enesest läheb niimoodi.
Tegelikult Jeesus ütles selle loo nagu selle sisu välja viimase lausega. Kas sinu silm on kade, et mina hea olen? Nüüd hea on väga lai mõiste. Üks osa headusest on ka halastus. Inimene, kes on hea, ta on halastaja. Ta annab seda, mida inimene ei ole välja teeninud. Ta läheb üle seaduse nõudmist, eks ole. Ja tänapäeva maailmas, noh, me oleme kuulnud, et kogu aeg nõutakse õigluse, inimõiguseid, vähemuste õiguseid, naiste õiguseid, mis iganes õigused. Nüüd viimasel ajal on ka ühiskonnas käibel selline suur nõudmine, et me nõuame, et seadustatakse vihakõne. Me kõik oleme kuulnud sellest. Ma olen mõelnud nagu selle peale ja see ajab isegi osalt muigama, et need inimesed, kes seda nõuavad, nüüd mõtle, me nõuame, et ei ole viha kõnet, et keegi ei tohi kõneleda, ma ei tea, vihaselt või kellegi kohta vihaga, aga see samane inimene, kes seda nõuab, tegelikult vihkab kedagi. Vihkab võib-olla oma sõbrannat, võib-olla vihkab oma eksabikaasat, vihkab võib-olla oma vanemaid. Ma olen pastorina avastanud viimasel, kui palju on inimestes sees vihkamist. Seda on nii palju, vihkamine ju ei paista välja, kellegil ei ole otsa ette kirjutanud, mina vihkan oma eksabikaasat, mitte kellegil. See on meie sügaval sees, inimestel oskame peita need asju, eks ole, aga Jumala ees need asjad on nähtavad. Ja nüüd vaata, mis ma selle mõtte välja tõin, ongi see, kui me nõuame midagi teiste käest, teie ei tohi kõneleda vihakõnet. Ma ütlen ausalt, ma ei ole veel aru saanud, mida see täpselt tähendab. Tegelikult me aimame, kuhu suunda see läheb, aga see selleks. Kui me nõuame midagi teistelt, ja me ise selles samas eksime, siis me ju jääme süüdi selles. No parem ära nõua.
Aga tegelikult see kõik ju mõjutab inimest. Ka see, kui sul on seda vihkamist või kadedust või sa ei ole võimeline, noh, nagu öeldakse ka halastama, see eelkõige mõjub sulle endale väga halvasti.
Absoluutselt, kindlasti. Ma tulen võib-olla korraks veel selle mõtte juurde tagasi, et kui me nõuame või ootame nagu teiste käest, seda, et kõik oleks õiglane ja ei oleks seda ja teist, et siis ma arvan, et me oleme loonud sellise ilusa maailma. Me kirjutame selle seadusega ise enda jaoks tegelikult, eks ole. Et ma arvan, et kui täna küsida inimeste käest, et kas teie arvate, et kõik mõrvarid peaks olema vangis või ära tapetud, siis me kõik ütleksime, absoluutselt mõrvarid peaks olema vangis ja surma nuhtlus ja nii edasi ja noh, see on eri teema, aga kui me loeme, mida Jeesus selle kohta ütles, Mattuse 5.21 edasi, et kes oma vennale on vihane, tegelikult on sooritanud mõrva oma südames. Ta võrdsustas need kaks asja, eks ole? Nüüd me küsime jälle, aga kas vihkajad kõik peaks olema vangis või surma nuhtluse saama? Seda nagu keegi ei tahaks, kas ei ole nii. Aga jälle ma mõtlen, et see teema halastus, see on üsna sellises hallissoonis meil kristlastel ja üldse ühiskonnas ka. Ja me arvame, et võib-olla ainult teatud inimesed vajavad seda, meie mitte. Ma mõtlen Jeremia peale, nutulaulud. Jälle, nutulaulud on võib-olla selline raamat, mis on hallis tsoonis, mida eriti ei loeta. Kes tahaks kuulda kellegi inimese nuttu, eks ole, mida ta nutab ja mida ta halab seal. See on huvitav, et kui sa mõtled selle konteksti peale, Jeremia istub maas hävitatud linna tuhas. Inimesed on tapetud, naised on vägistatud, pikad järjekorrad liiguvad sinna Paabeli poole orjusesse. Sa tead, et see on rahva lõpp. Jeruusalem on hävitatud lõpp käes. Kui sa ajaloos nagu tagasi loed, siis sa näed, et nad said kätte selle, mida õigus nõudis. Ja õigus oli see, et kurjus, vägivald, see saab oma palga. Miks see kõik oli juhtunud? Lugedes profet Esekeli, tema kirjeldab täpselt, milline see olukord oli, et vürstid kasutavad vägivalda ja preestrid seal, mis ta seal räägib, eks ole, milline oli olukord tolle aegse Jeruusalemas. Ja nüüd see tõde üks hetk tabas. Jeremia istub seal tuhas ja ta nutab, ta on kurb, ta on masendunud, mis iganes, ja ta toob sellise ühe tohutu armsa salmi esile 3.22 nutulauludes, sest see on Jehova suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud, need on igal hommikul uued. Ja ta taipas seda, et selle koha peal, kus tõe mõõt saab täis, sealt läheb edasi Jumala halastus.
Igatsen olla su lähedal, sinu tiibade all ma leian varju. Sinu juures on kõik, mis vaja ma, mul pole puudust millestki. mulle sõbrad sa. Isa soove mulle ilmuta. Aita käia õigel tee. Juhata mind elu vetele. Ole mulle sõbrad sa. Isa soove mulle ilmuta. Aita käia õigel tee. Juhata mind elu vetele.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Neemo Raasik ja mina olen Tamara Tammegen. Me räägime teemal halastus ja nii nagu me siin juba eelnevalt oleme rääkinud, on see selline teema, mida ei ole eriti käsitletud ja võib-olla meil ei ole ka selliseid ilmutuslike arusaamust. Meil on tihti niimoodi, et me saame mõnest asjast lihtsalt väga ühekülgselt aru või me isegi saame aru siis, kui see puudutab meid. Ja me siin vahepeal oma vahel vestesime ka, et inimloomus on äärmiselt enesekeskne. Mina mulle ja ta ei näegi nagu kaugemale. Mulle tundub, et mida küpsem on inimene, seda enam, ma mõtlen Jumalas, ja seda enam ta suudab näha ka teisi inimesi enda kõrval ja ulatada ka nendele abikäe, kui nad vajavad halastust.
Just täpselt. Et kogeda Jumala halastust me vajame ise ka halastada. Võtta kui huvitav, ma mõtlesin selle peale, et meil on tõotus, et Jeesus tervendab meid, et ta kandis meie haigused. Meil on tõotus, et ma varustan sind. Jeesus rääkis selle loo, kuidas lilled ja linnud seal kõik on nii tore, neil on kõik olemas ja taevan isa täidab nende vajadusi ja et mina varustan teid, teie nõdra usulised ja nii edasi, nii edasi. Kui me nüüd hakkame mõtlema väga hoolega, et kas meil on üks tootus, kus Jumal ütleb, et ma kindlasti halastan su peale, et meil ei ole nagu õigust lüüa vastu rinda ja öelda, Jumal, ma nõuan halastust. Mul on siin üks kirjakoht, mille peal ma seisan. Tegelikult halastus on ikkagi selline asi, mida Jumal annab. Aga nüüd tekib selline küsimus. Kellele Jumal annab halastust? Kas Jumal toimib siis nii? Ma mäletan seda, et kui mina olin noor ja nõukogude ajal, kui me kristlastena kogunesime kuskil seal kellegi juures vahes sünnipäeval ja igakord lõpetati palvega, palvetati põlvili, kõik palvetasid. Vahest tehti ka sellist asja. Ärge teie kodus nii tehke, selline öeldakse vahest mõne asja peale, ärge seda järgi tehke. Aga nad inimesed olid siirad selles, mis nad tegid. Ja siis iga ühe, kes küsiti number. Nii, ütle üks number, no ma ütlen 22. Ja siis keegi pastor või kes seal oli, siis võttis piibli lahti ja siis leidis sealt numbri 22 ja ütles, nii, Jumal ütleb sinule seda. Ma mõtlen, et mõnes suhtes see on vahest väga ohtlik teha, sest kes teab, mis seal ütleb, et Juudas poos ennast üles äkki ütleb ja mine tee sõna nõnda samuti. Aga inimesed olid väga siirad selles. Ja tead, mis ma märkasin? Ma märkasin seda, et Jumal tõesti väga paljudele kõneles just nende olukorra kohta selle salmiga. Hämmastav asi, et Jumal tuleb vahest meie nii-öelda usu tasemele vastu, ta näeb, kus me oleme ja kui me siiralt usume, ma ütlen teile jälle, et ärge teie nii üritage seda saada, sest kui me just oleme nagu rohkem Jumalas kasvanud, siis me ei saa enam selliseid meetodid vahest kasutada, aga Jumal vahest kasutab ja siis selle näitega ma tahan öelda seda, et kas Jumal siis taevas teeb nii, et võtab oma eluraamatu lahti, kus meie kõikide nimed on, keerutab näppu, paneb silmad kinni ja kelle peale siis nii-öelda sõrm maandub, ütleb, aha, sellele ma annan ja siis ta keerutab teist korda sõrme, paneb näpu ja ütleb, nii sellele ma annan õiglust. Tema saab kohe oma õigluse palga kätte. Kas see toimib nii või, et kas halastus on juhus? Meil vedas, maailmas öeldakse nii on, et meil vedas, meil läks nii hästi, me pääsesime vahest õnnetusest, mõni suur jama tuli, aga me kuidagi pääsesime sellest välja pankrotist või mis iganes olukordadest. Kas see toimib nii?
Ma tahaks küsida võibolla sellise küsimuse, võibolla mõni raadiokuulaja mõtleb, kuulates meid, et aga kas ma saan ise midagi teha selleks, et Jumal alastab mulle?
Vaat nii. Mm-hmm. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde just, et sellest peab rääkima kindlasti, sest muidu kui me lõpetaksime nüüd ära, siis oleks asi nii pahasti, et meil jääbki aru saamine, et need töötegijad seal turul, mis kirjakoge me alustasime, eks jooned oli seal rohkemgi. Aga miks ta just valis siis need, keda ta sinna kutsus, kes said oma teenarima, oma palga ja andis neile halastust? Ma tahaksin tuua kolm asja välja ja vaatame neid nagu üksik asjalikumalt. Kes pretendeerivad halastusele või teeme, kellele Jumal siis halastab ja kellele ta ei halasta? Või isegi kolm-neli asja, vaatame, palju me jõuame. Nüüd number üks on võibolla selline, mille peale me kunagi ei mõtle. Need, kes paluvad halastust, saavad halastust. Et jälle, et mida siis meie palume? Me palume tavaliselt ikkagi, Jumal, sa näed, mul on järgmine kuu rent vaja maksta või piiblikooli maks või mul on vanaema haige või laps haige või Jumal teeda terveks, et mul on seal lapsel selline probleem kuskil ja palvetame ja see on meie palve sisu, eks ole, me palvetame vajaduste üle, me palvetame õnne üle, edukuse üle, heaolu üle, meil jätkuks see õnn heaolu, aga kui vähesed inimesed paluvad halastust, ütlevad, Jumal, halasta minu peale. Ma loen võib-olla mõned kirjakohad, näiteks psalm 42. Taavet ütleb siin niisi, sina Jehova, ära keela mulle oma halastust, sinu heldus ja tõde hoidku mind. Vaata kui huvitav, Taavet mõistis seda, et on hetked ja kohad, kus me peame paluma halastust, ehk seda, mida meie ei ole ära teeninud. Me võime olla teeninud ära vastupidist, surma, hukatust, kohtumõistmist ja sageli me oleme seda ära teeninud. Aga teate, need inimesed, kes paluvad halastust, saavad halastust, sest Jeesus ütles, paluge, siis antakse teile. Väga hea klassikaline näide halastuse palumisest on Luuka 18:9. Siin on kaks meest. Nad on mõlemad sellised, nagu me just siin äsja rääkisime. Nüüd esimene mees on variser. Ja need mõlemad läksid siis alla pühakotta palvetama. Ja teine mees oli tölner. Ja variser seisis ning palus isenesest nõnda. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed röövijad, ülekohtused abielurikud, ega nõnda nagu see tölner. Ja ta siis ilmselt osutas sellele tölnerile, kes tema kõrval palvetas. Ma paastun kaks korda nädalas, ma annan kümnist kõigest, mis ma saan, ja siis lõpetas palve ära. Aga tölner hakkas palvetama ja ta ütles nii, ta seisis eemal, ta ei tõksnud silmigi üles ja ta lõi enesele vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja nüüd Jeesus võtab selle loo kokku kahest palvetajast salmis 14. Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui teine. Natukene selle loo sisse minnes, kui me küsiksime seda, et kas variser rääkis mingi udujutu, kas ta valetas, kui ta ütles, et ma ei ole selline nagu see tölner. Isenesest tal tegelikult, ma arvan, et 90% võis olla õigus kõikides asjades. Ta ütles, et ma palvetan ja annan kümnist ja ma ei ole abielu rikkuja ja röövija ja ülekohtune. Ilmselt need asjad enamuses pidasid tema kohta täiesti paika. Ta oli moraalselt täitsa okei mees, täitsa okei mees.
Ja kuidas sulle tundub, Neemo, et üks selline, noh, ma ei tea, võibolla need võtme sõnad on kahtlemata uhkus. Kui ma arvan, et ma olen piisavalt tubli ja ma olen selle nagu välja teeninud, et ma peaksin saama nagu halastust. Ja teine asi, mis on väga-väga oluline, mis on Jumalale väga meelepärane, on meie alandlikus. me tegelikult sõltume absoluutselt kõigest Jumalast ja me unustame selle tihti ära ja paneme selle, nagu öeldakse, enda arvele. Ja kolmas asi, mis mulle nagu siin tuli meelde või ma kuulasin, me räägime ka armust, eks ju, see on ka oma vahel kuidagi seotud, aga me võime mõnikord ju kuritarvitada armu, aga see on täpselt sama võibolla ka halastusega, et võibolla kui me näeme, et Jumal on meile halastanud ja me leiame, et see nii peabki kogu aeg olema ja mina olengi nõnda nimetatud seda tüüpi inimene, kes peab saama kõike seda. See on kuritarvitamine.
Ja selle punktini me jõuame ka, mul on siin märkmetes see punkt täitsa olemas ja see on kolmandaks. No sa ütlesid, et uhkus see on ilmselt, ma väga eeldan, et see variser oli uhke oma headuse üle. Uhke oma headus üle. On väga huvitavalt öeldud, et me saame armust õndsaks mitte tegudest, et ükski ei kiitleks. Et me ju kiitleme asjadest, mille üle me oleme uhked ja üles puhutud niivisi. Nendel inimestel võibolla on väga raske paluda halastus, sellepärast, et ta näebki, et kõik tema need teod, mis ta siin üles loetles, nende pärast Jumal peab talle andma siis poolehoidu ja halastust ja armu ja headus ja tervenemist ja kõike, eks ole. Aga nüüd sellel teisel venikesel siin, tal ei olnud millegi peale lood. Ta teadis, kes ta on. Tölnerid tollimehed tolle aegselt olid Rooma riigi teenistuses ja Rooma riik pani neile ühe summa, mida nad pidid siis rahvalt maksu koguma ja neile anti täitsa vabad käed. Öeldi, et kui te kogute rohkem, see on teie. Ja loomulikult nad ju kasutasid ära seda, eks ole, kes ei kasutaks. Ja nad teenis endale tohutu varanduse. Nad survasid kõik inimesi, vaeseid, valimatult. Nad olid oma südame tunnisse ära põletanud. Ja siin selline mees seisab. Ja ta on seal Jumala ees ja ta teab seda, kes ta on. Ta teab, milline ta on. Ta ei saa öelda, mina olen paha küll, aga siin kõrval on keegi hullem. Kas ei ole nii, et sa rääksid siin võrdlemisest ennem natukene. Tema nagu ei saanud ennast kellegi enam võrrelda, sest ta oli juba täitsa hull. Viimane saast on ju. Südametunnistust ei ole, südametu inimene. Ja vaata, kui heas positsioonis ta tegelikult oli selles mõttes. Ta lõi vastu rindu, ütles, Jumal, halasta minu peale, ole mulle armuline. Ja teate, Jeesus ütleb, et ta läks õigeks muistetuna paremini ära. Sellepärast, et ta palus Jumal halasta minu peale. Anna mulle seda, ma olen seda ära teeninud, aga ära mulle seda anna. Anna mulle seda, mida ma ära teeninud ei ole.
Ma küsin suga sellise küsimuse, et ta sulle nagu tundub. No meie käes on ikkagi need mõningad asjad siin elus, eks ju. Et mina olen alati mõelnud, et on kolm asja, mille pärast mina peaksin nagu ikkagi ise pingutama mingil määral. Vaeva nägema, on see, et mu süda oleks puhas, eks ju, et mu käed oleksid puhtad ja mu nimi oleks puhas. Keegi teine ei hakka sinu eest seda tegema. Kuidas nüüd on nende asjadega? Kas see kanal minu ja Jumala vahel on puhas ja ma teen koostööd temaga? Kas see annab ka mingisuguse eelise siis Jumala poolt, et ta halastab minu peale?
Me ei saa nagu kunagi öelda niisi, et ole see, mis sa oled ja selline nagu sa oled ja see on jällegi nagu alastus sega manipuleerimine teatud vaates ikkagi on ju.
Ja
me peame olema siirad Jumala ees, sest meie süda on meie sees ja see on peidus, me ei näe üksteise südant niivõrd, aga Jumala ees see on nagu klaasis, nagu klaaspurk. Ta näeb täpselt, mis seal on. Igat väikest ja suurt asja.
Elust enesest.
Tead, on ju need asjad, mida saame meie teha, tänu oma valikutele või mitte. Aga on asju, mis ei ole ne meist elus või võivad tulla olukorrad, et mis ei ole ne üldse meist. Ja kõik, mis meid ümbritseb, tegelikult me oleme kõik nagu Jumala armu all ja ka halastuse all. Meie ei saa ju kontrollida seda, mis on maailmas, nagu öeldakse.
Absoluutselt. Aga mis nüüd ongi see, et me võrdleme üksteist, nüüd jälle see loojuru tagatulis, me võrdleme üksteist hullematega kui meie. Ütleme nii, et jällegi, ma tahan tuua veel ühe kirjakoha sisse. Markuse 10:17, et kui rääkida nagu võrdlemisest. Siin tuleb keegi Jeesuse juurde, ühes paralleelkirjakohas räägib, et see on rikas noormes. Ja heidab tema ette põlvili ja ütleb, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igamese elu. Ja Jeesus, mitte et hakata talle 10 punkti ja 7 sammu seletama, ütleb talle hoopis nii, miks sa mind nimetad heaks, mitte keegi pole muu hea kui Jumal. Ehk nüüd, me saame nüüd selles Jeesuse lauses seda aru, et Jumal ei luba meil võrrelda üks teisega end. Kui me oleme päris ausad ise endaga, on asju meie sees, mis on päris head. Me oleme edukad, on ju. Aga on asju, mis on täitsa nahkas. aga me alati leiame kellegi, kes on hullem. Ja Jeesus ütles, et ainukene, kes on, nii ütleme, läbinisti hea, on Jumal. Nüüd see tähendab seda, et me saame võrrelda ennast ainult Jumalaga. Nüüd kujuta ette, Jesaja, kui ta oli nägemuses, nüüd Jesaja oli profet, ta oli ustav Jumal, ta profeteeris, mida Jumal ütles. Ja nüüd ta arvas, et ma olen vist päris okei, profet on ju. Ja nüüd Jumal tõmbab ta nägemusesse ja kuuendas peatükis viiendas salmis, kui ta näeb Jumala ohilgust ja ta nüüd nagu võrdleb ennast Jumalaga, siis ta ütleb kaks sõna, häda mulle. Et jällegi, sõbrad, me peame võrdlema ise ennast Jumalaga, mitte üks teisega. Nüüd teine punkt, need saavad halastust, kes annavad halastust edasi. Ja jälle läbi piibli, Mattuse 18.23 on pikk lugu võlgnikest, kaks võlgniku, üks oli võlgu 10 000 talenti oma isandale. Nüüd 10 000 talenti, see on meeletu summa, piibli juurid ütle, et see võis olla kuni 300 miljonit eurot tänases vääringus. Nüüd see on nii suur summa, et kui me paneks selle siia ruumi, siis see oleks üle poole raha täis. Sellist raha mitte keegi oma elu jooksul ei teeni. No väga üksikud inimesed, nad ei teeni, nad lihtsalt ja nii edasi, et ei hakka sellest rääkima. Aga Jeesus ütles, et me kunagi ei suuda seda võlga maksta, see on nii suur võlg. Ja nüüd see samane võlgnik, ta läheb ja ta hakkab pigistama ühte teist võlgniku, kes temale on võlgu, noh, umbes vääringus 5000 eurot. No, märkimisväärne summa ka, aga kui sa võrdled neid kahte summat, 5000 me kõik teenime välja. Kindlasti, iga inimene suudab teenida 5000, vähema või rohkem aja jooksul, aga 300 miljonit me ei suuda teenida. Nüüd 300 sulle andestati. Jumal andestas meile seda, mida meie kunagi ei suudaks teenida. Ja nüüd meie nõuame üksteise käes seda, mis on niivõrd väikse summa ja meie ei halasta. Me loeme selle loo lõpus siit, et see võlgnik ei halastanud teise võlgniku peale, vaid pani ta vangi. Jällegi Jumal ootab meie käest alastuse edasi andmis, sest et need inimesed, kes annavad armu, saavad armu. Mähe jutlust üks väga hea lause. Ja see ole, et õndsad on armulised, sest nemad on armusaamise kandidaadid.
Läheme nüüd kas veel ühe punkti või mitu punkti meil seal veel on jäänud, kui me nüüd vaatame seda kella siin, mis on väga armutu, aga liigume edasi.
Ja et kolmas punkt siis olekski selline, et need, kes ei kasuta ära kurjasti halastust. Kui sa vaatad oma elu, sa kindlasti märkad ühte kohta, kus Jumal on su peale halastanud. Ta on andnud sulle armu, mitte läbi sõrmed vaadanud sinu patu, vaid ta on halastanud sinu peale. Nüüd piiblis on üks väga hea, mitu head näidet oleks. No, näiteks mees, kes oli 38 aastat haige, Johannese viiendas peatükis, oli seal tiigi ääres, lamas, keegi teda ei aidanud ja Jeesus tuleb ta juurde ja teeb ta terveks. Me võiksime öelda, ta halastas ta peale. Muuseas see koht, kus need tiigid olid, on hebreakeeles Beit Chesda, mis tähendab armu või halastuse koda. Ja ta halastab selles kojas, selle mehe peale ja ta ütleb talle väga huvitava lause, vaata, et sa ei tee enam patu, et sulle juhtuks midagi hullemat. Hämmastav lause, kas ei ole, et on haigused meie elus, mis ei ole sellest, et me oleme patu teinud, aga see mees oli haige sellepärast, et ta oli patu teinud ja nüüd Jeesus teeb ta terveks, ta annab talle halastuse ja ta ütleb, kui sa nüüd jätkad edasi, ära enam tee seda asja, mille pärast sa selles olukorda sattus.
Vaata, siin tuleb sisse jälle see tänulikkus, et me unustame ära näiteks seda, mida Jumal on meile teinud ja me unustame ära ka, mida inimesed on meile teinud. See on täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, eks ju, et kui sina oled alastanud mõnele inimesele öelnud, et okei, okay, et ma annan sulle andeks. Ja see teine inimene on tänulik sellest või ka vastupidi, aga me ei mõtle kuidagi nendes kategooriatesse. Meil puudub nagu üldse selline asi, et me oleksime kellegi suhtes tänulikud. Isegi siis, kui inimene midagi teeb meile, see, no okei, okay, ei peabki olema, aga tegelikult ja, ei pea alati.
Sest ma usun, et tänulikus on ka üks võti alastusele, kohe täitsa kindlasti. Ja võib-olla toon sellise näite veel. Ütleme, sa lähed mõnda tänavat ja maja põleb ja sa kuuled, et keegi hüüab seal appi. Sa tormad sinna maja oma eluga riskid, sa toota välja. Inimene ütleb, tead, ma tänan sind selle eest, et sa mind tõid välja ja ta jookseb tagasi. Ja ta jälle hakkab appi karjuma. No, sa teiskorda riskid oma eluga, sa oled toota välja. Ta tänab sind südamest, et sa täna pääsid ja jookseb maja tagasi. See on ju armu ja halastuse kuritarvitamine. Aga kui palju meie teeme midagi sarnast Jumalaga? Nüüd kui Jeesus kohtas naist või tema ette toodi abielu rikkumiselt naine, siis on huvitav, et Jeesus alastas tema peale. Ta päästis ta nii-öelda välja nende kirjatundjate käest. See on muidu väga huvitav lugu. et tegelikult Moosese seaduses oli selline punkt, et sina ei sobinud tunnistajaks sellele asjale, milles sa olid ise eksinud. Ja väga huvitav, Jeesus nagu apeleeris selle samasele, kõik nad olid kõik käsutundjad seal, eks ole, targad mehed, nad teadsid sellist asja. Ja Jeesus ütleb neile, kui teie ei ole sama asja teinud, siis te sobite tunnistajaks, aga kes on seda teinud, või noh, teiste sõnadega ma nagu seletan natukest ümber, ehk teiste sõnadega ta päästis selle naise ära. Ja mis ta ütleb selle naisele? Mine ja ära tee enam pattu.
Kas siin ei ole ka tegu sellise südame hoiakuga, et sul on selline hooliv südame hoiak? Sa ju ei tea täpselt, kuidas võib elus minna või inimesed satuvad su teele, et kas sa tegelikult hoolid neist või kas sa oled valmis alastama või palvetama või käe ulatama. See on selline südame hoia.
Absoluutselt kindlasti, et alastuse edasi andmine on, on see, et me peame elama selles, et nii nagu Jumal halastas, tekst oli ju, et nii nagu Jumal on meil andestanud, me peame ka andestama. Jumal ootab meie, kes seda ja kui me vaatame Jeesus elu, eks ole, et kui ta nägi seda õnnetud ema, kelle ainuke poeg oli surnud, siis Piibel ütleb, ta oli liigutatud halastusest või kaastundest ja ta läks ja äratas ta ülesse. Ja Jumal on halastaja armuline pika meelega rikas heldusest ja tõest.
Nii et see on selline huvitav teema ja kui te olete meid juhtunud nüüd kuulama, siis ma arvan, et me peaksime võibolla ka paluma, et Jumal ilmutaks ja näitaks meile neid asju meie elus eelkõige, mitte seda, et me nõuaksime teistelt seda. Sellepärast, et kõigepealt oleks vaadata peeglisse ja küsida, kas minu elus need asjad töötavad või kas mul on piisavalt arusaamist või ilmutuslikult sellist mõistmist või mida ma olen valesti teinud. Ma olen alati mõelnud selle peale, et kui me ükskord oleme jõudnud oma elus sinna punkti, siis Jumal küsib, mida sa tegid ja mida sa tegemata jätsid. Võibolla see, et mida me tegemata jätsime, võibolla ongi see, et me võibolla ei ole ulatanud mõnele inimesele abikäe, siis kui Jumala püha vaim on meile seda näidanud.
Ja kes pole väärt seda.
Absoluutselt, ja
Jeesus ütles, kui te teete head neile, kes teile teevad head, et mida te erilist siis teete, eks ole, aga kui te teete head neile, kes ei ole väärt seda.
Kui me võtame nüüd saate kokku, mis oleks siis need kõige tähtsamad sõnad selle teema puhul, mis peaksid kuidagi jääma nagu kõlama meil siin läbi selle saate?
Noh, siin nagu need kolm punkti, mis me tõime välja, esiteks, et palu halastust, nii nagu see röövel ristil, kujutad see ette, eks ole, ta palub halastust ja ta saab halastust seal viimasel sekundil on ju. Paluge halastust, see näitab, Jumal justkui ütleb, et paluge, et te saate seda, eks ole. Me peame iga päev seda paluma ja siis mitte kuritarvitama ja siis edasi andma. Et need kolm olulist sõna, halastage, olge halastajad.
Suur tänu selliste toredate sõnadega. Lõpetame tänase saate ja tänaseks teemaks oli halastus ja ma tänan sind, Enemo. Ja mul on väga hea meel, et sa siin oled ja see on selline Jumala poolt selline väga tore käike. Nii et me peaksime olema ka selliste asjade puhul Jumalale tänulikud, kui ta viib meid kokku nende inimestega, kellega tema leiab, et on vaja kokku viia ja võibolla puudutada neid teemasid, mida keegi teine võibolla ei puuduta, aga Jumal tahab, et me puudutaksime. Saates olid tegevad Neemo Raasik ja toimetaja Tamara Tammekend ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistusi ja ka halastust.
Amen.
Murrat katki.
suudab aru. Kaotuseks sa muudad võitudeks. Sinuga ületan ma müüri. Ära heidan hirmu kartuse. Tean, et sina hoiad hooli.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.